Ja, da vil jeg først si mange takk for gode velkomst- og åpningsord. Og takk for den Kristus-sentrerte sangen vi fikk si og lytte til. Takk skal dere ha. Så jeg har lyst til å si mange takk for sist. Det var vel i 2004 jeg var her forrige gang under generalforsamlingen. Men jeg har også vært og talt Guds ord her tidligere, må være 5-6 år siden sist gang. Og det er sant, jeg har gledet meg til å komme tilbake og treffe dere. Og aller mest har jeg gledet meg til å kunne få kjenne samfunn med hverandre. Jeg synes det var fint det du åpner møte med, og det står i det siste verset her i Johannes 12, og jeg vet at hans bud er evig liv. Det er det vi er samlet om. Det evige liv. Og du får det evige liv av ham som selv er det evige liv. Han som åpenbarer seg selv og sier, jeg er veien, sannheten og livet. Han som står utenfor Lazarus grav og sier, jeg er oppstandelsen og livet. Det er hva det dreier seg om. I Edens hage så var det liv overalt. Mens Gud advarte og talte om død. Dersom du spiser av det tre, så skal du dø. Etter fallet er situasjonen stikk motsatt. I dag er det død overalt. Konsekvensen av syndefallet. Død overalt, mens Herren taler om liv. Og så er det ett område, ja, en person der livet er knyttet til, nemlig den Herre Jesus. Og så er det derfor vi synger, det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv å få deg. Se, se, se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv å få deg. Så er det denne personen og dette evige liv som vi har privilegiet å samles om. I forbindelse med Jesu unnfangelse, så leser vi om engelen Gabriel som åpenbarer seg for Maria. Med budskapen nettopp om Jesus som skulle bli født. Jeg skulle tro det var mange problematiske, vanskelige tanker hos Maria i den situasjonen. Hva vil vel folk si? Når hun så på seg selv og sine omgivelser, så må det vel kun være ett ord som var dekkende, og det var ordet umulig. I den situasjonen så fikk Maria også et løfte, og det løftet har jeg lyst til å løfte fram nå i kveld. Legge det opp som en bibeltime rundt nettopp denne ene setningen. Og det kan du slå opp i Lukas, det første kapittel, og i vers 37, så kan du finne den setningen. Og det er ikke bare et glansbilde, men det er et Herrens løfte som holder, som er sant, som du kan stole på. For løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast. Lukas 1 og vers 37. For ingenting er umulig for Gud. For ingenting er umulig for Gud. Og så merker vi også hva Maria sa i den situasjonen. «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord.» Og engelen forlot den. Det var ikke noe om og men. Men hun satt sin lit til Herrens løfte og sa, «Det skje meg etter ditt ord.» Altså ordet, løfte, for ingenting er umulig for Gud. Skal vi be sammen? Vi takker deg, trofaste himmelske Far, for også denne anledningen som du har gitt oss til å bli stille innenfor deg og ditt ord. Og nå er vi i bønn om at du må få orientere vår tanke og vårt sinn og vårt hjerte oppover mot hva vi har og eier i himmelen i Kristus Jesus. Måtte din gode Hellige Ånd kaste lys over Sønnen, så du, Jesus, kan bli stor og herlig for hjertet vårt. Så vil vi også, Jesus, be for den enkelte som er kommet her i kveld. Og vi ber om at du må nå inn til hjertet og nettopp skape liv av død. At den kan få oppleve hva som står i Hannas bønn, at Herren døder og gjør levende. Takk at det er sant. Så ber vi også for denne misjonen som samler oss i dette, for å bringe evangeliet ut til den muslimske verden. Måtte det lykkes der ute i Senegal og India, ute fra Israel og Indonesia. Må du, Jesus, holde de hånd over misjonærene våre, nasjonale medarbeidere og ikke minst de som er kommet til personlig tro på ditt navn. At de kunne få oppleve dette store og vokse i nåde og kjennskap til deg, Jesus. Vi kjenner også Jesus trang til å be for vårt land og vårt folk. Ja, vi må erkjenne med ditt ord, vi er i stor nød. Herre Jesus, vi ber om en vekkelse på ordets grunn, med både synd og nød, men også frelsesfryd ved utfrielsen i Kristus Jesus. Vi takker for et hvert sted der mennesker får gi seg over til Gud også i dag. Må du bevare dem fra det onde. Bevare dem i din sannhet. Så vil vi også på en spesiell måte minne deg om barna våre og ungdommene våre. At vi som er foreldre, men også besteforeldre og oldeforeldre, kunne få stor nåde til å dytte noe inn i barnehjertene. Denne kamp som vi ser om barnehjertene i dag. De kan få lære deg å kjenne til hvert som de vokser opp. Vi ber Jesus om tomme hus den dagen du kommer for å hente din brud. Og så vil vi også få be for ditt folk Israel, og vi vil med ditt ord be om fred for Jerusalem. Og så vil vi anbefale oss i dine gode og velsignede hender, for ditt dyrebare navns skyld. Amen. For ingenting er umulig for Gud. Og om du ikke husker noe annet fra dette møtet, om du kunne i alle fall huske den setningen. Ta den til deg, om du kunne få nåde til å leve i nettopp det. Jeg tror det må være 15 år siden, noe sånt, siden jeg leste en interessant og oppbyggelig bok om en av de mest kjente misjonærer, nemlig misjonæren Hudson Taylor. Det var virkelig en mann som trodde på Gud. Der er mye av den boka som jeg nok har gått i glemmeboka. Men noen ting husker jeg, og spesielt et forhold som der sto. Der står der om tre stadier som det beskrives om. I Hudson Taylors første tid på misjonsmarka. Det første stadiet, det ble kalt det vanskelige stadiet. Hudson Taylor fikk oppleve som enhver misjonær som reiser fra et land til et annet land. De mange vanskeligheter som er knyttet til det. Og han opplever nok også en del sånn tilleggsvanskeligheter i forhold til det som er vanlig da. For det var jo en lang reise i forhold til det å sette seg på et fly og være på andre siden av jordkloden i løpet av et døgn, sånn som det er da. Så slik sett så var det en del tilleggsvanskeligheter i den tiden. Mange ting er slik sett blitt enklere. Men mange av de vanskeligheter Hudson Taylor beskriver, det er akkurat like aktuelt i dag. Dette å lære seg en ny kultur å kjenne, reise fra en kultur til en annen kultur, det er sannelig ikke enkelt. Masse vanskeligheter som står i kø. Det å lære seg et nytt språk, og ikke bare lære seg dette nye språket, men så skulle til å tale Guds ord på dette språket. Ja, det er litt av en bøyg å komme over. Slik var det på Hudson Taylors tid, og slik er det i dag. For Hudson Taylor var det jo også slik at han reiste fra forholdsvis grisgrendte strøk og midt inn i et mylder av mennesker. Det er vel noe en aldri klarer helt å forberede seg på. Jeg trodde jeg var så noenlunde forberedt første gang jeg kom til Calcutta, men det var altså ikke. En for skikkelig kultursjokk når en kommer fra Vågsbygda til denne byen på omkring 14 millioner mennesker og føler seg virkelig som en maur i en maurtue. Og det er sannelig ikke spøk å komme ut som misjonær og vite her i denne maurtua skal jeg gjøre min misjonærgjerning. Det er sannelig et vanskelig stadie. Det kan være også dette å dra fra en temperatur som en opplever ganske magelig, til en temperatur som ikke føles magelig. Og det husker jeg også godt, første gang jeg reiste til Senegal, da tror jeg det var en 10-12 grader på Kjevik i Kristiansand. Og et drøyt døgn senere, så åpnet jeg opp bilen. Det var aircondition i bilen. Og der var det 44,6 grader når jeg åpnet opp døra. Og jeg tenkte, hvordan i all verdens rike skal jeg klare å holde ut her i 3 uker? Men det å bli plassert der og vite at i denne temperaturen skal jeg altså utføre min misjonærgjerning. Det er i høyeste grad et vanskelig stadie. Jeg har fått sett og fått litt mer innblikk i alle vanskeligheter som er knyttet til nettopp det å reise ut som misjonær. Og jeg tror også en trenger å be konkret for de som reiser ut at Herren må holde sin hånd også over disse praktiske ting som så lett kan ta mot en. Hudson Taylor opplevde det vanskelig. Så kommer han ut, og så har jeg lest noen sider i boka, og er spent på hva kalles så det neste stadie. Vet du hva han kalte det? Han kalte det for det umulige stadie. Hudson Taylor opplevde ikke sin store kallskrise før han reiste ut til misjonsmarka. Men først etter han kom ut. Og han opplevde ikke bare som en kallskrise, men han opplevde det som en alvorlig livskrise. Og han tenkte som så, det må vel bare være noe jeg selv har funnet på, det å reise ut her. Og lurte på om han ikke like godt bare skulle reise hjem igjen. Alt ble svart og håpløst for Hudson Taylor. Det umulige stadiet beskriver han det som. Ja, det er sannelig ikke lett å være ny på misjonsmarka og komme i en sånn situasjon. Vært lydig mot kallet, reiser ut, og så blir alt totalt svart og helt umulig. Men slik opplevde altså Herrens tjenere. Og jeg tror også faktisk at det var en del av Herrens egen ledelse for Hudson Taylor. For i den situasjonen hvor alt var håpløst og svart, så var det at Herren kom, ikke med bulder og brag, ikke med jordskjelv og storm, men som hos Elias i den stille susen. Han kom ved sin gode hellige ånd og ved sitt dyrebare løfte. Og så var det at Herrens løfte gjennom Herrens ord møtte den nedbrutte tjener, og som gjorde at det ble et tredje stadie i Hudson Taylors sitt liv der ute på misjonsmarka. Vet du hva han kalte det? Han kalte det for Gud gjør det umulige mulig stadie. Gud gjør det umulige mulig stadie. Jeg synes det er godt å kunne hilse med at det er et slik stadie for den som lever med Herren. Om det skulle se aldri så umulig ut i vår liv, så står Herrens ord og lyser som et løfte nettopp til oss. For ingenting er umulig for Gud. Og jeg må si personlig så setter jeg uendelig stor pris på at det står nettopp på den måten. Når en kjenner på også i ens eget liv, på alle muligheter, ja, så får en heller kjenne på det, og så får en rette blikket til han som sier, for ingenting er umulig for Gud. Så var det dette som Maria fikk høre. Gud kom til Maria. Og på den måten så oppfyller han sitt løfte, nemlig. Det er ingenting som skjer på slump i Bibelen. Alt skjer for at Skriften skulle oppfylles. Når det gjaldt hans unnfangelse, når det gjaldt hans fødsel, når det gjaldt hans liv og gjerning, og ikke minst når det gjaldt hans død, oppstandelse og himmelfart. Det skjedde alt sammen for at Skriften skulle oppfylles. Så ser du selve bildet i Det nye testamentet, og så ser du skyggen i Det gamle testamentet, og det samsvarer 100%. Alt i Jesu liv, det er og blir en oppfyllelse av Det gamle testamentet. Og dette som her skjer er også en oppfyllelse. Når Herren kommer midt i ei domstid for Juda, for Akas, som var en ugudelig mann, og som ikke ville ha noe med Gud å gjøre, og som ikke ville se noe tegn, så ga Gud livet et tegn som ikke den ugudelige vil akte på, men for den som tror, så er det et, ja, det mest dyrebare tegn. Han sa, se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. På hebraisk så er det to ord, Immanuel. Og det betyr nettopp Gud med oss. Kongen han hadde fått Gud mot seg, fordi han ikke ville ha noe med han å gjøre. Men midt oppi denne dom, så peker Herren fremover 730-740 år, og taler om en person, ja, det evige liv. I han, og bare i han, så er det slik at det er Gud med oss. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Sier så Romerbrevet, det 8. kapittel. Så kommer engelen til Maria, og så oppfylles dette ord. Det er og blir umulige omstendigheter, menneskelig talt. For det er mot all menneskelig fornuft, og det er mot naturen, at en jomfru skal bli fruktsommelig. Men der det var umulig, så gjorde Gud det mulig. Og det gjorde han mulig ved sitt ord og ved sitt løfte. Og på grunn av løftet som ble gitt, så var det at løftesønnen ble født. Løftesønnen Jesus. Og han ble født på dette bud og dette budskap. For ingenting er umulig for meg eller for Gud. Så det er sant om løftesønnen Jesus. Og det er også sant om det folk som løftesønnen kommer ifra. Nemlig løftets folk Israel. Og er det sant om den Herre Jesus, så er det ikke mindre sant om det folk som han kommer ifra. Det taler om ett forhold, for ingenting er umulig for Gud. Jeg skal si Israels folke, det var et umulig folk. Men dette hårnakkede, umulige folk brukte Gud til å vise nettopp at ingenting er umulig for han. Så ser vi altså et samsvar mellom det folk som han kommer ifra, og selve løftesønnen, Jesus. Jesus, han er på en måte resultatet ut av Israels historie. Og Jesus, han sier det selv, at frelsen kommer ifra jødene. Det vil også si derfor frelserønn. For frelsen peker mot frelserønn, kommer ifra jødene. Og det har jeg lyst til å understreke, at dette folk i dag eksisterer, ja, som land og folk. Det er intet mindre enn et guddommelig under. Bare forsøk å tenke litt på det. Det er mot all sunn fornuft. Det er mot all erfaring ellers i historien. Hvem snakker om hetittene i dag? Hvem snakker om moabitten og ammonitten og moaritten og så videre og så videre? Hvem snakker om de da? De er gått til grunne alle sammen. De eksisterer ikke lenger som folk. Men det er ett folk som Gud har bevart. Og det på tross av all prøvelse og lidelse. Og alle forsøk på å ødelegge dette folk. Gud har igjen gitt dette folk sitt eget land. Eller du kan godt si det sånn, det er Herrens land, og så er det Israels arv, slik er ordlyden i skriften. Så det er en umulighet, menneskelig talt. Men Gud har gitt og oppfylt sitt løft. Hvorfor er det noe som heter Israels land i dag? Der er kun ett svar. Og det er det at Herren, han oppfyller alltid sine løfter. Og der har jeg lyst til å si det, at det er grunn til å være svært interessert i hva som skjer i dette folk. Hvorfor? Jo, er du et Guds barn, så er det nemlig her en sammenheng. For på samme måten som Gud oppfyller sine løfter til punkt og prikke når det gjelder dette folk, så blir det trostyrkans i forhold til de løfter Gud har gitt oss. Så når vi ser at Gud oppfyller, ja, så kan du være ganske sikker på at han står ved sitt løfte også til du og meg. Så er det løfter knyttet til den som tar sin tilflukt til Jesus. Den vil ikke Gud gjøre til skam. Akkurat like lite som Gud ikke oppfyller sitt løfte når det gjelder det jordiske folk, Israel. Tenk hvis det kommer en fra Amerika, det er ikke ofte derfra de kommer. Ga seg ut for å være profet. Og så sa han som så, om 40 år, for å holde oss til ordet fra Lukas 21, for det er omtrent i det tidspunktet dreier seg om, fra da og frem til år 70. Altså om 40 år, så skal det norske folk spredes blant alle jordas nasjoner. Men det er ingen grunn til å fortvile, for i år 4000 så skal Gud igjen samle alle nordmenn her i Norges land. Ja, han hadde med rette ment at den mannen måtte ha mer enn en skrue løs. For slikt, det skjer jo ikke. Men det er altså det Gud har utført når det gjelder Israels folk. Og så ser vi i skriften, når det gjelder de siste tiår, at forutsetningen for at de andre ting kan oppfylles, det er nettopp at Israel har fått sitt land tilbake. Og derfor er det rett å si at Israel er lilleviseren på Guds klokke. Og så ser vi hvordan de andre forhold og de andre tegn nettopp står i forhold til Israel som land og folk. Og så er det en underlig tid vi lever i dag. Hvem hadde vel tenkt at det skulle vært litt slik for 100 år siden? I dag så er vi i den tid hvor alle snakker om Jerusalem. Når jeg reiser rundt i verden, så er det veldig lite å lese om Vågsbygd og Kristiansand. Eller Norge på den slags skyld. Men det er Jerusalem og Israel i alle verdens aviser. Dette land som utgjør ca. 1 promille av verdens befolkning, er på alles lepper. Og slik sier altså Herren at det skal bli. Folkene skal reise seg imot Jerusalem, og jeg skal si de skal forløfte seg. Det er den tid vi lever i dag. Hva er det som er på agendaen i dag? Jo, det er Jerusalem. Jerusalem. I denne forbindelse så står der noen underlige ord i profeten Zakaria, det 8. kapittel. I kapittel 8, vers 3. Så sier Herren, jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem. Og Jerusalem skal kalles den trofaste by, og Herrens herskernes Guds berg skal kalles det hellige berg. Så sier Herren, herskernes Gud, enda en gang skal gamle menn og kvinner sitte på torgen i Jerusalem, hver med sin stav i hånden for sin høye alders skyld. Og torgene i byen skal være fulle av gutter og jenter som leker på torgene. Og så skal du merke det vers 6. Så sier Herren, herskernes Gud, om dette kan være umulig i deres øyne som er blitt igjen av dette folket i de dager, mon det da også skulle være umulig i mine øyne, sier Herren, herskernes Gud. Ja, hva er det dette ordet forteller? Jo, det forteller den tid vi lever i dag. Og det forteller ikke minst om den dag hvor dette folk skal vende om til Herren og sku opp til han som de har gjennomstunget. Det ser sannelig umulig ut. Men, sier Herrens ord, om dette kan være umulig i deres øyne, må det skulle også være umulig i mine øyne. Og en ser at det var noe av samme situasjon da de dro ut fra Egypten, som da de vendte tilbake nå i 48. Det var umulige omstendigheter. Ja, det var sannelig umulig når Gud førte de ut. Og det var Herren selv som førte de omveien, står der, til det røde hav. Hva opplevde de der? Ja, hvis du kjenner litt geografien der, så vil du se at havet var foran. Det var høye fjell på siden. Og så var altså situasjonen at Faraos hær kom like imot. De satt skikkelig i fella. De kom i en helt umulig situasjon. Det var beskrivelsen. Det hadde ikke hjulpet det spøtt å sette ned en strategikomité for hvor går veien videre. Det hadde vært helt nytteløst. På en måte så kan en godt si at Israels historie, i alle fall menneskelig talt, den stopper der ved det røde hav. Men like fullt så er det der Guds vei begynner. For slik er det, og slik har det alltid vært, at der vår vei slutter, der begynner Guds vei. Vårt nullpunkt er og blir Guds utgangspunkt. Og så ser en det om igjen og om igjen og om igjen gjennom Israels historie, hvordan Gud gjør det helt håpløst, så de må rope til han i sin nød. Og så er det at Gud får vise akkurat det vi har lest. For ingenting er umulig for Gud. Og så kunne vi ha tatt eksempel på eksempel gjennom Israels historie, nettopp på at dette er sant. Og så er det en garanti for, gjennom dette Guds demonstrasjonsfolk, at Gud også er slik å regne med for du og meg som hører han til. Er ikke det flott? Så det er sant om løftesønnen Jesus, og løftets land og løftets folk, Israel. Og så er det akkurat det budskapet som lød til Abraham, alle troendes far. Der da går en linje til Kristus, ikke som ettling og som om mange som det står i Galaterbrevet, men ett som om en, og det er Kristus. I dette folk, Abraham, så ser vi både et himmelsk folk. Han fikk beskjed om å se opp på stjernene. Ja, det taler om et himmelsk folk, frelste jøder og frelste hedninger. Og så var det også et jordisk folk, hvor han fikk se på sanden. Så ut ifra dette, i denne personen, så springer det ut både opphavet til det jordiske og det himmelske folk, og til frelseren. Men også til araberne gjennom Ismail. Hva er det Abrahams historie egentlig dreier seg om? Det dreier seg primært om ett forhold, nemlig at Gud kommer med et løfte. Ja, han kommer med et løfte da han var i Mesopotamia til å gå til løfteslandet Kanaan, Israel. Og her får han nettopp løfte om en sønn. Ta bort budskapet om det løfte Abraham får om en sønn, så faller i grunnen hele Abrahams historie i fisk. Da er det ikke noe særlig igjen av Abrahams historie. Alt dreier seg om løftesønnen. Og denne løftesønnen står som et av de herlige vitnesbyrd og profetier og bilder på løftesønnen Jesus. Ja, det gjelder hans fødsel. Og det gjelder ikke minst da Abraham i sitt hjerte offret sin sønn Isak og hadde troen på oppstandelsen, som vi leser i Hebreerbrevet. Ja, det ble stilt spørsmålet, hvor er lammet? Ja, det har vi grunn til å stille spørsmål også i dag. Hvor er lammet i all forkynnelsen? Og han får beskjed, Gud skal selv utse seg et lam. Så var det slik at Isak slapp fri. Men løftesønnen Jesus, han slapp ikke fri. Han ble offret for oss alle. Gud kommer til Abraham, og så kommer Gud enda en gang til Abraham. Og så leser vi 1. Mosebok kapittel 1 og vers 18. Skulle noen ting være umulig for Herren? Ja, det var altså første gang vi møter den setningen. Skulle noen ting være umulig for Herren, på den bestemte tid vil jeg komme til deg igjen på denne tid neste år, og da skal Sara ha en sønn. Det var altså budskapet Abraham fikk høre. Han fikk beskjed om noe som menneskelig talt er umulig, men Gud minte han om, for ingenting er umulig for Gud. Ser du parallellen mellom Isak løftesønnen og Jesus løftesønnen? Det lyder akkurat det samme i begge forbindelsene. Det er et løfte som blir gitt, som ser helt håpløst ut, menneskelig talt. Ja, det står om Abraham var 100 år. Og de var ikke så dumme på den tiden at de trodde at det gikk særlig godt når kona var 90 år. At det skulle bli noen sønn der i familien, langt derifra. Hva måtte vel Abraham tenke når han så på den gamle kona si og lyttet til løftet? Ja, det er ikke rart, der står Sara lo. Ja, de lo. Og så fikk Isak nemlig navnet Isak, som betyr latter. Ikke rart de lo. Vi hadde vel kanskje også ledd i undring over at noe slikt kunne skje. Da står ellers ikke bare at Sara ikke lenger hadde det på kvinners vis, men vet du hva det står? Det står at Saras morsliv var utdødd. Det betyr altså at det var overhodet ingen menneskelige forutsetninger for at det skulle bli noe barn i den familien. Det var dødt. Og så taler Gud om liv. For å ta tråden fra der vi begynte. Helt umulig. Men Gud kommer likevel med et løfte om en sønn. Og da gjorde Abraham det som er typisk oss mennesker. Og det ser vi langt inn i den kristelige virksomhet også i dag. Og vi kan mer enn godt nok gå til oss selv. Og så kjenner vi på at det er akkurat slik det er i vårt hjerte. Hvordan møter vi ofte Guds løfter? Jo, en opplever at disse løftene, de er så umulige, at her trenger vi å hjelpe Gud. Ikke det typisk? Sånn er det jo også i dag, når en mister troen på evangeliet og på Guds ord, så tenker en det at da må vi hjelpe Gud med alt mulig annet. Og så er det et voldsomt kristelig program som settes opp, for det tror vi at da blir ting så meget, meget bedre. Men det gjør det altså ikke. Nå sier jeg ikke at ikke vi kan gjøre ting på forskjellige måter, men det er ikke alle disse andre ting som hjelper. Det er kun ett som gir liv, og det er Guds ånd og Guds ord, Guds løfte, det er alene. Så vi trenger ikke å hjelpe Gud. Abraham, han forsøkte å hjelpe Gud. Hva ble resultatet? Det ble bare kjød, var det de gjorde. Det ble noe som Gud ikke hadde tenkt. Da ble Ismail født. Han tok trellkvinne Hagar, og så ble Ismail født, og så ble det bare spektakel i Abrahams hus. Og så kom Isak og Ismail til å stå hverandre imot, og Galaterbrevet sier at så er det også nå, og det ser vi. Mellom det som er født av kjød og det som er født av Gud. Så resultatet ut av at Abraham ville hjelpe Gud, det ble bare kjød. Jeg har lyst til å si det en ting. Gud ber oss ikke om hjelp til at hans løfte skal bli oppfylt. Det klarer han utmerket godt selv. Det trenger i alle fall jeg å minne meg selv om. Min oppgave som forkynner, det er ikke å hjelpe Gud i at løftet skal bli oppfylt. Det klarer han godt selv. Hva er da min oppgave og din oppgave? Hvor Gud har satt oss? Jo, det er nettopp å proklamere hans løfte. Å gjøre hans løfte kjent. Slik at folk kan få satt sin lit til han. Det er som døperen Johannes å peke bort ifra seg selv, og så peke, se der. Guds lam som bærer verdens synd. Så har Abrahams historie noe å lære oss også på dette. For ingenting er umulig for Gud. Og så er det flott når Romerbrevet skal oppsummere dette, så er det ikke fokus på Abrahams feiltrinn, men det er fokus på Abrahams tro. Slik er Gud når han oppsummerer. Så står det så fint om Abraham i Romerbrevet 4. Mot håp trodde Abraham med håp. Ja, det var mot håp, men Abraham trodde med håp. Og så står det lenger nede, på Guds løfte tvilte han ikke. Så var det dette som var redningen i den tid. Og så er det dette som er retningen også i dag. Og så parallell. For å gå til Galaterbrevet 4 igjen. Der står det nemlig et merkelig ord i vers 28. Og det er jo klart at hvis ikke du kjenner beretningen om Abraham, ja, så blir dette et meningsløst ord. Det er jo slik at når en leser Nytestamentet, så forutsettes det at man også kjenner til beretningen i Gamle Testamentet. Så er det viktig å bli kjent med Abrahams historie. For da står altså her, i Galaterbrevet 4:28, da står, vi, det er altså Guds barn, vi er løftets barn, like som Isak. Er det flott? Det er altså tale om du og meg som hører Jesus til. Hva er det som kjennetegner oss? Jo, vi er løftets barn, like som Isak. Hva vil det si? Jo, det vil si at Gud kom til oss under umulige omstendigheter. Der da var død, der da ikke var noe som helst håp om å kunne leve opp til slik den tre ganger hellige Gud krever av oss. Vi opplever håpløshet, og en opplever åndelig talt å gå konkurs. Det var det også profeten Jesaja opplevde i det 6. kapittel. Når han fikk med Gud å gjøre, så må han erkjenne, ved meg, jeg er fortapt, jeg er en mann med urene lepper. Han får se seg selv i lys av den hellige, og da var han fortapt. Men det var nettopp i denne håpløse situasjonen at Gud kom til Jesaja. Og det var i denne håpløse situasjonen Gud også kom til mitt hjerte. Han kom ikke og sa, nå må du ta deg sammen, gutt. Det var jo det jeg hadde forsøkt, men det hjalp ikke, det spøtt. Han sa ikke, nå må du ta en skikkelig beslutning. Nei. Men han ga meg et løfte. Og han ga også profeten Jesaja et løfte. Og hva ble profeten Jesaja sin redning? Ja, vi kan lese mange vers i den boka om det. La meg ta ett. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen, den ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Har du kunnet hjelpe Gud å oppfylle dette løftet? Langt derifra. Gud har heller ikke bedt oss om noe hjelp til at dette løftet skulle oppfylt. Det oppfylte han helt alene ved å sende sin sønn i døden for oss alle. Så er det i alle fall sånn for min del. Når jeg ble et løftes barn, så var det fordi at Guds gode hellige ånd kastet sitt lys over dette budskap. Og så fikk jeg se nåden i Kristus Jesus. At han døde i mitt sted. At det som var umulig for meg, det gjorde Gud. Nå skal vi ta et par avsnitt til, og så skal vi si amen. I Lukas evangeliet, kapittel 18. Lukas evangeliet, kapittel 18. Så møter vi en kar som var høyt på strå. Han var rådsherre, som kommer til Jesus og sier han, gode mester, hva skal jeg gjøre? Ikke det typisk? Det er alltid slik det naturlige mennesket spør. Det spør hva jeg skal gjøre. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så svarer Jesus på hva han skal gjøre. For han var jo en lovlærer, denne herre. Han var opptatt av loven. Han sier, budene kjenner du. Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, hedre din far og din mor. Han altså gir han et speil, loven. Og jeg skal si det var en mann som hadde fortreffelig tro på seg selv. For vet du, han svarer etter at Jesus holder fram for han loven. Han sier, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Opp med hånden alle som kan svare på den måten. Det er godt å se at ikke det er noen hender i vær. Men Jesus, han kjente den mannen. Og han visste at dette var ikke sant. Og så visste han at denne mannen, han hadde mammon som Gud. Han var meget pengekjær. Og så setter han derfor fingeren bare på ett punkt i denne mannens liv. Så rakner det alt sammen. Han sier, «Ett mangler deg enda. Selg alt du eier, og del ut til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Så dro han sin vei. Han ble bedrøvet. Med dette så vil ikke Jesus fortelle at han blir frelst ved å gjøre noe langt derifra. Det er noe helt annet han vil vise. For han sier, «For det er lettere for en kamel å gå gjennom nåløyet enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.» Det vil altså si umulig. Og det gjelder ikke bare den som er rik, men det gjelder alle syndere. Det er umulig. I møte med loven så møter vi kun ett, og det er ordet umulig. Loven sier, gjør dette så skal du leve, og jeg er så hjertens enig med Luther når han sier, og det ble aldri gjort. For det er sant, det ble aldri gjort. Ikke for noen i Israel, og ikke for noen av oss. Det er og blir umulig. Og derfor så blir det også stilt spørsmål her. Hvem kan da bli frelst? Ja, det har vi sannelig lov til å spørre. I møte med loven så blir det spørsmålet, hvem kan da bli frelst? Og så er det altså at Jesus svarer, det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Ser du det? Det er det Jesus vil fortelle denne mannen. Det var det denne mannen skulle ha. Han skulle ha kjent dette maktrekk. Jeg trenger din nåd. Det er jo derfor Jesus kom. Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Så skal du få et vers som er en nøkkel til forståelse for i grunnen alle de vers vi har vært innom. Romerbrevet 8 og vers 3. Hva står der der? Der står der, for det som var umulig for mennesker, for du og meg, i det den var maktesløs på grunn av kjød. Det som var umulig for loven, det var maktesløs på grunn av kjød. Du, det var ikke loven det var noe galt med, langt derifra. Loven, den er hellig og god. Det var her problemet ligger. I dette gamle mennesket som ikke er i stand til å holde loven. Derfor ble det umulig. For det som var umulig for loven, det den var maktesløs ved kjødet. Og så kommer evangeliet. Det gjorde Gud i det han sendte sin sønn i syndig kjødslings og for syndenes skyld og fordømte synden i kjødet. Det gjorde Gud. Her settes det et stort kryss over slik mennesker ofte tenker. Vet du hvordan mennesker ofte tenker? Langt inn i det åndelige området. Selvgjort er velgjort. Men slik taler ikke Guds ord. Salme 22 begynner med, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så avsluttes det med, han har gjort. Det evangeliet, det er hva han har gjort. Det hebraiske uttrykk som ligger til grunn for det siste verset i Salme 22, er parallell til det greske uttrykket som ligger bak. Det er fullbrakt. Det er hva evangeliet dreier seg om. Det er ikke hva du og meg skal prestere og få til, men det er å ta imot hva han har gjort. Det gjorde Gud. Så opplever vi i møte med Gud at det blir umulig for oss. Og så er det nettopp på denne måten at Herren får oppfylle hans bønn. Herren døder og gjør levende. Han slår ihjel for oss. Og så får vi se, der er ett område der det er liv. Og det er i Guds sønn. La meg også bringe inn et vers fra Jobbs bok. Jobb som opplever og ble ribba for det ene og for det andre. Og det ble iallfall ikke noe særlig bedre når hans såkalte venner kom til jobb og nærmest sa det må være det, det er noe feil med far. Det ble nok ikke noe særlig enklere. Det var en nedadstigende kurve i Jobbs liv. Helt inntil Eliu, som var så annerledes enn de andre vennene, åpenbarte Guds ord for Jobb. Og inntil Herren selv åpenbarer seg for Jobb. Jobb får ikke svar på alle hvorfor, men Jobb får se noe av dertil. Det gjør han. Og han blir tilfreds med åpenbaringen av Herren selv. Og så er det at han skal oppsummere det hele Jobb. Og så sier han i det siste kapittel, i Jobb 42 og vers 2, for en erkjennelse. Jeg vet at du kan alt. Ja, det er ikke nettopp det vi kjenner på. Vi kan ikke. Han får se, uten ham kan jeg intet gjøre. Men jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg. Ja, det ble der Jobb ble tilfreds. Der fant han hvile ved å se bort ifra seg selv. Emil Gustafsson ble ingen gammel mann. Jeg har lest hans samlede skrifter, og jeg må si det gjør godt å lese hva han har skrevet. For en benåda mann. Han ble ikke så gammel som meg. Han døde yngre. En av de sangene som han skrev når han var langt inn i døden, kom tilbake som et Guds under. Den står i sangboka vår. Og jeg tror det var prøvd og erfart, slik som det med mange av de gamle, gode sangene. Og så skriver han, hvor underlig er du i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg før, for meg er den beste å gå. Jeg tror Emil Gustafsson hadde fått smakt og erfart, kommet til erkjennelse av, for ingenting er umulig for Gud. Så takker vi deg, Jesus, for at dette kan vi regne med oss i dag. Når vi ser på oss selv og når vi ser på omgivelsene, så kjenner vi på umuligheter alle veier. Men takk at det er et sted hvor vi kan se. Der det umulige får sin ende. Vi får se på det som har sagt, skulle noen ting være umulig for meg. Takk at her hvor det er død, så kan vi få rette vårt blikk til du som er livets kilde. Ja, du som selv er det evige liv. Så vil vi, Jesus, takke for at vi i denne verden som preges av forbannelse, kan rette vårt blikk mot du som er velsigneren. Og så har vi fått all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Så vil vi, Jesus, takke for at her som det er disharmoni og ufred, så kan vi få lov å se på det som er vår fred. Takk at alt hva vi mangler i oss selv og i våre omgivelser, det har vi i Guds sønn. Så vil vi, Jesus, igjen få anbefale oss i dine gode og velsignede hender, for ditt dyrebare navns skyld.